Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas. Un programa que sempre, pois, emitimos dende aquí, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Oleiros, todos os mércores a esta hora. Pois un programa onde principalmente adicámonos a promocionar e a difundir o grande talento dos nosos músicos, ese grande talento dos músicos locais que non atopa pois ese lugar que merecerá nos medios generalistas. Grande talento que temos aquí sin ter que ir pois a ningures, a ningún outro sitio, que non ten nada que envexar a doutros lares e que moitas veces pois está relegado, non, a mirande parte das veces. Pois xa digo, grande talento que témolo aquí en Oleiros, que témolo na nosa rúa, na nosa bisbarra, na nosa contorna. E nós, pois, iso, temos esa tendencia de dedicar o noso tempo a saber dos nosos músicos, da nosa música e facer un seguimento de todo iso, do panorama, dos concursos, da escea, dos certames, das mostras, das novidades discográficas, en fin, de todo o que concerne a música local. Recibide un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis aquí, pois encantado de estar con vosco, outro lado, pois dos vosos receptores. E hoxe pois imos adicar o programa de entrada a un grande evento que imolo ter pois aquí en Oleiros, en concreto en Mera. Será un evento multidisciplinar que leva por título Xoldra na Eira. E imos a falar pois co director da banda da Escola Municipal de Música de Oleiros, con Alberto Piñeiro Leiva, para que nos conte pois que imos saber e escoitar este sábado no auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Iso na primeira parte do programa. E despois, isto será o sábado, ás 8:30 da tarde, no auditorio de Mera, e tamén o sábado, ás 10:30 da noite, xa no veciño Concello de Coruña, máis de 2 horas máis tarde, temos un home moi peculiar, de moita calidade, que actúa na sala Mardi Gras da cidade herculina. Trátase de Jamie Fidrin, e que, bueno, está a piques de estrear un novo disco. Un home que paga a pena escoitar e que ímolo facer aquí en Sons de Útopos, e ademais imos a falar con él. Pois nada, imos xa de entrada cos contidos do programa de hoxe, e como non, comezamos escoitando pois a banda de Escola Municipal de Música de Oleiros. Escoitamos esta yaca do mestre Vilaplana e despois falamos con Alberto Piñeiro Leiva para que nos conte cousas dese espectáculo que poderemos ver o sábado no auditorio de Mera, Xoldra na Eira. Imos aló. Thank you. Pois así, así deste xeito soa a banda de Escola Municipal de Música de Oleiros. Entrampan en cartón, así recollimos o son pois dunha das súas múltiples actuacións en directo. En concreto esta xa ten uns anos por riba, pero sempre mantendo esa frescura e alta calidade da nosa banda. E ben, e temos xa outro lado pois do fío telefónico o director Alberto Piñeiro Leiva, que imos xa a saudar. Alberto, boa tarde.
Boa tarde a todos, que tal?
Bueno, Alberto, coméntanos, como xurde a idea de facer este espectáculo Xoldra na Eira este sábado en Mera?
Pois este espectáculo foi ideado en global, o de facelo con banda de música, foi por parte da banda de gaitas de Forcarei montar un espectáculo para ser adaptado a facelo con banda de música tamén, a través de arranxos de varios compositores, algúns arranxistas tamén galegos. Foi realmente a idea partiu deles, fixeron esa con outras bandas municipales, con a banda municipal de Santiago, a banda municipal de Coruña, a banda de Meaño, con varias bandas por Galicia. Uh-huh. E nos, bueno, eu encanto vin que era un espectáculo de verdad realmente moi interesante, pois intentei pois comunicarlo á Escola de Música, o concello, para que intentaran, pois tamén nos fixemos parte, fóramos parte deste espectáculo.
Uh-huh. En concreto, que o que vamos ver e escoitar este sábado no Auditorio de Mera?
Bueno, este sábado, en principio, como vos decía, o espectáculo forma a base principal está formada pola banda de música da Escola de Música de Municipal de Oleiros e pola banda de gaitas de Forcarei, dirixida polo mestre José Antonio Vidueiros. Alrededor destas dúas agrupacións, que son a parte fundamental, pois despois hai unhas actuacións de solistas, que aquí podemos contar que a actuación da cantante folk que de Lalín Begoña Lorenzo, unha rapaza que está moi moi metida neste mundo folk, realmente está cosechando moitos éxitos. Tamén do gaiteiro de Santa Cruz de Ribadulla, de José Manuel López, que tamén actúa moitas veces de solista con bandas de música, e tamén, como obviamente, no campo folk, pois é un gaiteiro moi recoñecido. Mm. E aparte, pois temos tamén a participación de unha representación, por así decirlo, tamén de agrupacións do Concello de Oleiros, como pode ser o Coro de Oleiros, dirixido por Luciano Lago, e tamén unha representación de bailarins do grupo de baile de Santalla, de Santa Cruz.
Uh-huh. É complicado coordinar todos os elementos que forman parte deste evento?
Bueno, pois sí, ten unha dificultad, porque, bueno, estamos falando de moitos agrupacións, de moitas personas que, pois, por decirvos unha cifra aproximada, que o sábado, o vindeiro sábado, a partir das 7:30, podemos ver no Auditorio de Mera, pois, a máis de 180 personas sobre o escenario. Non é unha cifra nada despreciable.
Para nada, en absoluto. Canto tempo leva de ensaiar para, en concreto, para este espectáculo?
Pois a banda de música, pois, levamos desde xaneiro, empezamos a traballar neste espectáculo, compaginando con outras actividades que temos próximamente, que pode ser o Festival de Bandas, o que aproveito xa para invitarvos a todos os ouvintes, que será o 23 de abril do mes que ven, no que compartiremos escenario coa banda de Abegondo. Pero bueno, compaginando un poquinho as dúas actuacións, pois pues, levamos desde xaneiro. Pues, a primeira posta, por así decir, en conxunto foi co Coro de Oleiros, fai máis ou menos 15-20 días. Este último sábado xa conxuntamos con unha representación da banda de gaitas tamén, que se trasladaron desde Forcarei hasta aquí, hasta Oleiros, e nos fixemos xa unha composición global do que sería todo o espectáculo, e vamos a dar o toque final, pois nada, breves instantes antes de empezar o concerto, pois pola tardiña, pois vamos a dar un último outro retoque. Pero bueno, en principio todo está funcionando fantásticamente, un entendemento fantástico entre todas as agrupacións, e con moita ilusión, porque realmente é un espectáculo que non, a ver, non está de menos decirlo, sempre se suele decir en estas cosas, que é moi atraente, pero realmente a verdad que animo a todo mundo que veña, porque verdad, é algo que todo mundo todo día ao acabar o ensayo quedou encantado, os músicos, os cantantes, os gaiteiros, todo mundo quedamos, bueno, verdad, anima moito, música da nosa, música tradicional, de raíces, con moita pompa, porque realmente pasas un momento moi agradable.
E tamén baile, non? Que teño entendido.
Sí, tamén. Mm. O sea, pues comentaba que veñe unha representación, en concreto José Mais Lorena, da Asociación do Grupo de Baile da Asociación de Benciños de Santalla, que se animaron a participar con nós, bueno, na que solamente decides tanto o coro de Leiros como a estes dos bailarís, que gracias, porque realmente eles foron convidados, foron todas facilidades por súa parte, para ensayar, para participar, que non é pouco, de verdad. Unha participación que xa veredes que son moi, moi, moi bonitas. Queda moi ben o espectáculo.
Este espectáculo, Xoldra na Eira, vai quedar aquí ou se fixo coa intención, bueno, de que xire máis en outros escenarios?
Pois, en principio, como todo, vamos a poñer a andar. En principio, queremos tamén ver a resposta do público. Por agora, por lo que temos entendido, que a xente está acollendo de moi bo agrado, que se espera, pues, incluso un cheo no auditorio, incluso, a ver, esto dará pé, pues, a mellorar, pues, a sopesar que unha posible, un futuro seguro va a poder facer este tema, xa non sei se no auditorio, pues, fora, pues, a mellor, incluso, a ver, é un pouco un espectáculo que se presta a adaptarse, a mellor tamén a ser, poder ser posto en escena ao aire libre, que podría funcionar, o sea, estamos un pouco a expensas de como a xente acolla o espectáculo, pero xa che digo, non é un espectáculo que se fai para nada cansino, é moi dinámico. Tamén contamos coa presentación, que tamén se me olvidaba, de Xavier Cruz, un compañero vosso da Radio Galega, que tamén fai de hilo conductor de todas as actuacións, de todas as pezas, da participación das agrupacións, e isto, de verdad, que se, o público agradece moito, porque realmente métete moito no que é o espectáculo.
Mm-hmm. Por lo tanto, máis ou menos, isto, entre todos os actuantes, músicos, intérpretes, vai durar, non? Cousa de hora e media, dúas horas.
Sí, hora e media, temos previsto que dure unha hora e media, non máis, para que non se faga tampouco máis o pesado, pero sí, hora e media, a mellor con a propina que haya, ou que sea, será máis ou menos o minutaje do concerto, sobre 90 minutos.
O título é moi festivo, non? Xoldra na Eira.
E o concerto tamén.
Tamén é festivo.
Tamén é festivo, temos que decir, porque, bueno, música nosa, sempre, música tradicional que intenta emocionar, chegar, temos nosas, a ver, obviamente tamén habrá as súas partes máis íntimas no concerto, con música un pouco máis interior, máis lenta, pero en global, que penso que o concerto é un concerto moi animado, que realmente o que intenta personificar con toda a actuación é o espírito que se vivía realmente nunha Xolda na Neira, na súa época, porque claro, para moitos dos que somos un pouco máis novos, non temos esa vivencia, non vivimos en propia carne o que era esas festas que se montaban, esas pandeiradas, esas bailes, esa música tan... Pero bueno, quer decir, vamos a intentar que realmente sea unha festa, unha Xolda na Neira realmente unha festa. O Auditorio de Meira o sábado vai haber unha festa.
Perfecto. Alberto, falando da banda, como consigues que a través do tempo e dos distintos músicos que pasan pola banda de Oleiros, a banda segue a conservar unha altísima calidade? Vamos, resumindo, cal é o teu secreto?
O meu secreto, pois, non sei. Non podo contar, porque senón todo o meu día me contaría. No, ahora fora bromas. Traballo. Penso que nesta vida, como en todas as cousas, o traballo, a humildad, a hora de ter que baixar o lombo, eso é importante para calquera persona. Sepas o que sepas, teñas o estatus que teñas, pero se ti faz unha cosa que che gusta e traballas para ela, sempre o conseguirás. Mm-hmm. Hai que ter a suerte de tener pues, personas que te apoyen, porque realmente músicos para mí son o más importante, porque siempre lo digo, un director sin músicos abaixo, é moi bonito estar encima nunha tarima, verse por arriba dos demais, eso realmente é ficticio. O más importante, ter personas que están a todo lado, que están tocando, que te apoyan, que teñen que pues, deixar de facer outros compromisos para poder asistir ao concerto. Sin máis, este mismo sábado, no ensayo pasado, Xeral, que vos comentaba que tivemos con casi todas as agrupacións xa, para ir poñendo xa casi un pouco remate do construcción de todas, bueno, do coro, das gaitas, pues mismo músicos da banda que tiveron que deixar de facer outras actividades, porque sempre se pode compaginar mentras que se pode, claro, pero claro. Un momento que é un ensayo importante, é moi duro, hubo algún, sei que alguna, bueno, algún choro, porque claro, queres atender a todo é complicado, pero chega un momento que, importante, de verdad, a xente está respondendo moi ben, cando hai que estar, arrima con o hombro, fantástico, e eso é un pouco do secreto. Traballo, ter xente que se interese, que queira estar neste proxecto, e eso, mira, ahora cando poñeis esa música de entrada, que o pasou o Lellaca do maestro Pascual Vilaplana, cando foi a nosa primeira actuación no certamen, foi do ano 2009, pois non che quero contar, vendo unha foto desa actuación de 2009, cantas persoas quedan a banda, porque a mellor sorprendería desvos. A mellor todo solo 10 persoas que quedan desa actuación. Así que mira o cambio generacional que se vai producindo.
Sí. Teño unha curiosidade, Alberto. Cales son os instrumentos máis demandados na banda e os menos, os que te costa máis traballo conseguir músicos para eles?
Bueno, pues hai de todo. Hai instrumentos que sempre son máis... Sí, é verdad, que sempre entran máis polo ollo os nenos, ou incluso os adultos, porque, como sabedes, a escola de música estamos abertos a calquer edade, non hai ningún límite. Teño moitos adultos na banda, encantadísimo con eles, é un placer traballar con eles. Pero sí, hai instrumentos que entran mellor. O saxofón, quizás, é un dos instrumentos que maior entra polo ollo das personas. Uh-huh. Incluso trompeta, pues sempre... Despois a banda en sí, no seu, por así, no seu orgánico, necesitamos pues, máis plantilla en uns instrumentos que noutros. Realmente, por exemplo, as madeiras, os clarinetes, sempre son máis necesarios, máis maior cantidade. Non é realmente, sempre se busca un equilibrio para que a banda este compensada.
Sí.
Ainda que houbera moitos saxofonistas, realmente non podían ter tanta cabida porque necesitamos máis clarinetes, non se me explico.
Isto tamén
é unha cuestión de que nese caso nos estamos bastante ben cubertos. Carencias, un poquinho, temos máis no tema de metal, a mellor nos trombós, tubas, son instrumentos que por non sei, realmente, porque non en todas as bandas pasa igual, a mellor tal banda pois pues, hai menos clarinetes, eso sí, non ten sí, moi... sí. Cada banda ten o seu, uh-huh. por así decirlo, a súa propia vida cada que sei, non é nada decir, isto é así. Nos, en ese caso, trombos estamos así un poquinho máis xustiños, tubas, pero bueno, a ver, ademais, gracias a Dios, temos moi boas a ese momento.
Pois pues eso era o que me interesaba a min, a banda de aquí de Oleiros, máis que nada para que a xente se anime, o trombón, os trombonistas, os futuros trombonistas e tubistas que se apunten.
Estamos esperando.
Como profesor e director da banda, como estamos, cal é o nivel do alumnado na actualidade, Alberto?
Alumnado fantástico.
Sí.
A banda está se nutrindo con moitos alumnos da escola. Todo isto tamén vai por, é un pouco cíclico, que falábamos da banda, non? Porque, claro, os músicos van pasando, a ver, despois hai moita xente que pues, non se vai dedicar profesionalmente a música, que tamén hai moitos músicos que se están dedicando. Tamén, parte desas personas que faltan de 2009, por exemplo, xa ahora mismo son músicos profesionales, con carreira superior acabada, que eso para a escola é un orgullo, non? Pode haber salido xente de Oleiros que xa está con esa carreira acabada, está vivindo, dando clases, eso... A ver, realmente, lei de vida. O nivel dos alumnos, pois, é bo. A banda sempre se está nutrindo de alumnos da escola. Tamén temos algún colaboración de xente que quere participar na banda. Tampouco lle pechamos as portas, porque queremos que a multiculturalidade cante que sea dun pouco daqui ao lado, porque nos ven bien. Si ti te sintes da banda de Oleiros, non significa que, que te estudien outro centro, non vamos a poñer pegas a eso. Mm-hmm. O importante é que despois estés centrado ca banda, que cumpras as obligacións que ten a banda, como podes estos concertos, e en eso creo que estamos tendo moita suerte, porque a xente está respondendo.
Moi ben.
Bueno, mañá, o sábado teremos, pues seremos sobre 80 músicos no escenario, pero creo que non está moi ben.
Xa para rematar, Alberto, cal é o plan de ruta da banda de Oleiros para este ano, aparte de ese proxecto que temos xa que nos comentaches, do Festival de Bandas do 23 de abril, hai algunha cousiña máis?
Pois sí, en principio, 23 de abril tenemos o Festival de Bandas, como vos decía, que a banda de banda invitada este ano. E despois en junio, o primeiro sábado de junio suele sempre facer temos actuación da banda na xuntanza das Merendiñas, aí en Santa Cruz, nas Torres de Santa Cruz.
Sí.
Penso, non teño confirmada a data, pero penso que si sí, o sábado 3, suele ser o primeiro sábado. E despois sí temos xa tamén unha data confirmada para o fin de curso da Escola de Música, neste aspecto para nós, neste caso unha agrupación para a banda de música, que vai a ser o vindeiro mércores 28 de xuño, no Parque José Martí, se o tempo permite, horario pola noitiña. Nada, en principio son as que temos ahora mismo xa, por así decirlos, fijas, datadas. Sabemos que tamén en agosto temos sempre unha actuación en Alfaro Oreiros.
Sí, como todos os anos.
Supoño que tamén este ano habrá.
Bueno, e este sábado, non nos podemos esquecer, 8:30 xa da noite, no Auditorio de Mera, verdade?
Sí, Auditorio de Mera, con entrada a partir das 7:30, as entradas se poñeranse a esa entrada. Constame que vai haber cola xa para collelas.
Seguro.
Animar a todo mundo que teña un pouco de paciencia para estar a cola, pero que valdrá a pena, de verdad, valdrá moito a pena o a espera, de verdad, o momento que estés ali de pé, pero vale moita pena, verdad. Non solo sei decir que todo o mundo pensa que sempre é un traballo, pero neste caso xa non falo pola banda, falo polo traballo que fai a banda de Gaitas de Forcarei, que é unha banda que xa acaba de estar en el Oriente, son unha banda moi reconhecida tamén no panorama galego, os cantantes solistas, bueno, a Baigoño Lorenzo, o Gaiteiro, a nivel galego, un fenómeno, e despois as participacións de coro e as bailarines, de verdad, vai ser un conxunto moi, 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 moi atraente.
Pois Alberto, quedámonos con estas recomendacións para que vaya todo o mundo este sábado 8:30 no Auditorio de Mera, e nada, agradecerte como sempre a túa disponibilidade para connosco. De acordo?
Vale, pois o mesmo para vos.
Veña, unha aperta, deica logo. Pois esta era a última hora da banda da Escola Municipal de Música de Oleiro, xa o saben, Xoldra na Eira, este grande espectáculo coa banda de gaitas de Forcarei, con bailaríns, con Josele, con, bueno, un montón de novidades, un montón de cousas que van facer que sea precisamente iso, toda unha festa musical nosa, da nosa música, da nosa cultura, este sábado 8:30 da noite no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera. Custo de entrada 2,5 €, entrada que poñerase a venda un hora antes da función. Bueno, pois despedimos coa banda de Escola Municipal de Música de Oleiros con esta rapsodia galega, que ninguén marche porque despois van as novas desta casa de Radio Oleiros, e continuaremos xa despois na segunda parte do programa con o noso convidado Jamie Fidrin aquí en Sons de Utopos.